Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Amen.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Perda pan come
in
parola.
In the name of God.
Tanto bando, buona mia terra.
C'è l'inizio del mattino.
I do not see. It is this unseen power.
Huomenna naapurimaahamme Ruotsiin saapuu varsinainen superstara. Katolisen kirkon pääpaavi Franciscus vierailee Lundissa. Luterilainen maailmanliitto ja katolinen kirkko järjestävät yhdessä ekumeenisen jumalanpalveluksen, jossa Pietarin viran nykyinen haltija saarnaa.
Reformaatio. Se käänsi 500 vuotta sitten silloisen maailman ylösalaisin. Luther naurasi kuuluisat teesinsä, mikäli tämä nyt on historiaa, mutta ajatellaan, että näin tapahtui. Katolista kirkkoa vastaan yksi asia johti toiseen, syntyi luterilainen kirkko ja syntyipä paljon muitakin isompia ja pienempiä kirkkoja ja hengenyhteisöjä.
Tänään puhutaan täydet 3 varttia luterilaisuuden ja katolilaisuuden keskinäisestä suhteesta. Missä mennään, miten tähän on tultu ja miten tästä eteenpäin. Ohjelman horisontti ja minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Ville Talola.
Tervetuloa keskusteluun kirkkohistorian yliopistolehtori ja yleisen kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola.
Kiitos.
Ja teologian tohtorikoulutettava katolilainen Eevi Lantton.
Kiitos.
No niin, tervetuloa ja te olette täällä siksi, että paavi Franciscus on huomenna Ruotsissa. Hän vierailee reformaation muistojuhlassa, niin kuin se taitaa olla jotenkin, tai commemoration on tämä englanninkielinen sana, siis ei mikään celebration. Tässä ehkä ei ole mitään niin juhlallista kenenkään kannalta, koska se kuitenkin on merkki siitä, että kirkko on joskus mennyt rikki. Mutta miksi juuri Ruotsi? Miksiköhän paavi ei mene esimerkiksi Norjaan, jossa on enemmän katolilaisia kuin mitä Ruotsissa on?
No, siihen voi olla syynä ainakin se, että Ruotsia ja Suomi kanssa niin on olleet jotenkin aika myötämielisiä maita katoliselle kirkolle, sanotaan muutaman viime vuosikymmenen aikana. Ja no miksi sitten Ruotsi? No Ruotsi on lähempänä Vatikaania, vähän niin kuin keskempänä Pohjolaa. Että ehkä tämä nyt on siinä syynä, ikään kuin aika keskellä tämmöistä niin kuin reformaation maantiedettä myöskin.
Eikö se tule kuitenkin käytännössä siitä, että siellä se on se luterilaisen maailmanliiton kokous tai mikäli esiin niillä, vuosikokous vai mikä se on niillä, niin se nyt on Lundissa, niin paavi menee sinne, jos se ei ole jossain muualla.
Se varmasti kanssa.
Joo.
Mitä suosittua katolilaisuus ylipäänsä on Ruotsissa?
Onko tietoa tämän pöydän ympärillä? Joo. Suomessa on 14 000 suurin piirtein.
Kyllä se siis, mun käsittääkseni Ruotsissa on kyllä enemmänkin kuin Norjassa kiinni, mutta joka tapauksessa Ruotsissa on aika paljon enemmän katolilaisia sen takia, että siellä on ollut niin paljon maahanmuuttoa, paljon enemmän kuin Suomessa, ja myöskin oikeastaan myös enemmän käännynnäisiä, että jopa niin kuin tämmöisistä intelligentsiasta, eli akateemisia vaikuttajia ja semmoisia yhteiskunnallisesti merkittäviä heppuja, myös enemmän luterilaisia pappeja on siirtynyt katoliseen kirkkoon kuin Suomessa.
Mark Levengood ainakin on katolilainen, tunnettu TV-persona.
Joo, siellä on jesuitoilla myös aika vahva semmoinen koulutuskeskus Uppsalassa, Newman Instituutti, että se tarjoaa korkea koulutasosta teologista opetusta ja sillä lailla heillä on oma tämmöinen niin kuin aikakauskirja ja tämmöistä, että enemmän kyllä kuin Suomessa tapahtuu siellä.
No kun pyhä isä lähtee Roomasta, niin onko hänellä henkisesti jotenkin lyhyempi matka tänne Pohjolaan, luterilaiseen Pohjolaan kuin johonkin toiseen paikkaan? Mitä te arvelette, Mikko Ketola?
En tiedä, onko Franciscuksella, mutta niin kuin tuosta yhdestä mainitsemastani syystä, niin on kyllä varmaankin helpompi tulla tänne. Ehkä tämä on jollakin tavalla niin kuin just tämmöinen vähän sympaattisempi tai myönteisempi kohde vierailla. Näin veikkaisi.
Mä saanko sanoa, että ajattelisin, että varmaan ortodoksiset kirkot on henkisesti lähimpänä katolista kirkkoa ollut ekumeniassa niin kuin ykköspartneri, mutta jos puhutaan luterilaisesta tai protestanttisesta maailmasta, niin kyllä on sanottu, että Suomen evlut-kirkko ja sitten myös Ruotsin, niin on niin kuin lähimmät ja parhaimmat ne Vatikaanin näkökulmasta luterilaiset kirkot, että just tuossa kävi yksi espanjalainen tämmöinen katolisuuterilaisen dialogin tutkija Suomessa ja se oli ihan shokissa, kun se oli jutellut suomalaisten luterilaisten teologien kanssa, että onko nämä luterilaisia, että kun silloin koko sen kokemus on Saksasta, niin se ihmetteli, että nämä ei ole yhtään niin kuin antikatolisia ja se on siis saksalaisen luterilaisuuden ja suomalais-ruotsalaisen luterilaisuuden välillä on kyllä aika iso ero tässä.
Niin purkakas vähän nyt auki sitä, että miksi tämä on kiva kumppani katoliselle kirkolle käväistä tämä luterilainen Pohjola?
No ei sitä nyt ihan helppo ja nopea ole tehdä, mutta
meillä on aikaa tässä.
No se voisi lähteä kyllä oikeastaan siitä, että Suomessa esimerkiksi niin asenteet oli kyllä varsin toisenlaisia vielä 50-luvulla. Mutta sitten tapahtui aika nopea kehitys myönteisempää kohti. Ja kuten ehkä jotkut kuulijat muistaakin, niin Johannes Paavali II vieraili Suomessa 89. Ja Suomessa ja Ruotsissa hänet otettiin niin kuin ehkä kaikkein ystävällisimmin vastaan. Että jossakin muualla oli paljon niin kuin kitkerämpää se.
Tai Norjassa se kai pistettiin sinne kirkon penkkiin istumaan, eikä annettu saarnantaa, että sitten Suomessa taas se sai puhua Turun tuomion kirkossa.
Ehkä ei tuntunut niin kauhean mukavalta.
Ja Helsingin jäähallissa piti messu, jonne kutsuttiin myös sitä kirkon johtoa.
Ja tästä sitten pari vuoden kuluttua niin oli Pyhän Birgitan kanonisaation 600-vuotisjuhla Roomassa 91. Siellä oli Suomen silloinen arkkipiispa John Wikström ja Ruotsin arkkipiispa Werkström oli siellä ja saarnasivat tuolla Pyhän Pietarin basilikassa. Tästä kehittyi tämmöistä hyvää kumppanuutta ja Paavi julkaisi vuonna 1995 tämmöisen ekumenia-kiertokirjeen Ut unum sint, eli jotta he yhtä olisivat, niin siinä mainittiin Suomi ja Ruotsi kumpikin muutaman kerran ja hyvin niin kuin tämmöisessä nimenomaan myönteisessä mielessä.
Onko siinä tekemistä sen kanssa, että jos nyt katsellaan, mitenkä esimerkiksi liturgiset kommervenkit Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ovat kehittyneet viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Ne aika lailla katsoo nimenomaan tässä yhteisen kirkon aikaa ja pyrkivät muodostamaan linkkiä siihen historiaan, mikä on ehkä katolisen maailman ja katolisen kirkko yhteistä, vai onko toimittaja täysin väärässä tapojensa mukaisesti?
Tässä on siis molemmilta puolilta tapahtunut kehitystä toista kohti, eli katolisessa kirkossa liturgia uudistettiin Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 50 vuotta sitten ja silloin toteutettiin paljon siitä, mitä luterilaiset oli toivonut jo satoja vuosia. Eli esimerkiksi varsinkin Suomessa nykyään niin ehtoollinen jaetaan molemmissa muodoissa, niin kuin Luther oli toivonut leivän ja viinin muodossa. Ja sitten käytetään kansankieltä ja tämmöisiä juttuja. Ja sitten taas vastaavasti, kun luterilaiset teki liturgista uudistusta, niin ne taas tuli sitten niin kuin tämmöiseen vähän, voisi sanoa, korkeakirkollisempaan suuntaan. Alkoi puhua messusta ja celebrantista enemmän ja tämmöisiä juttuja. Että tässä kyllä on tultu, ja se juontaa Vatikaani kakkoseen pitkälti 50 vuotta sitten, jolloin tämä tämmöinen ekumeninen kääntymys tapahtui, ja siitä lähtien on ollut aika lailla uudenlaiset suhteet katolisen ja luterilaisen kirkon välillä.
No niin, kuunnellaan tähän nyt sitten seuraavaksi katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportin ajatuksia siitä, miten tärkeä reformaation merkkivuosi ja sen muistaminen on Vatikaanin kannalta.
Kyllä, se toki näkyy siinä mielessä, että jo jonkun aikaa niin on ollut selvää, että katolinen kirkkokin haluaa muistaa reformaatiota tapahtumana ja toisaalta onhan kirkko jo pitkään tehnyt työtä sen puolesta, että ikään kuin reformaation haavoja saataisiin parannettua ja yhtä lailla pyrkii lähestymään luterilaista tai reformaation kirkkojen maailmaa siinä merkityksessä, että kristittyjen ykseys päästäisiin eteenpäin siinä kristittyjen ykseyden tiellä.
Niin, mitä katolinen kirkko nyt reformaatiosta oikeastaan ajattelee? Onko se jotakin, mikä pitäisi korjata vai jotakin, johon pitäisi sopeutua mahdollisimman hyvin, Marko Tervaportti katolista tiedotuskeskuksesta?
Siinä on varmasti sekä että. Eli lähtökohtaisesti kuitenkin se, mitä reformaatio itsessään katoliselle kirkolle merkitsi, oli, että kirkon ykseys koki siinä suuren hajannuksen, eli tapahtui erkaneminen siitä kristittyjen ykseydestä, joka toki kirkon ja Jumalan Jeesuksen itsensä tavoitteena on aina ollut. Ja siinä mielessä se on että tavallaan niin kuin pala katolista kirkosta lohkesi pois. Tämä on niin kuin semmoinen perinteisesti se katolisen kirkon näkökulma siihen asiaan. Ja siinä mielessä se on jotakin, joka on suuresti surullinen ja murheellinen tapahtuma. Ja se halutaan tavalla tai toisella saada niin kuin paranemaan, ja sitä toki niin kuin ekumenia pohjimmiltaan katolisen kirkon näkökulmasta on, eli se kristittyjen ykseys palautettaisiin jollakin tavalla.
No, Paavin vierailu Ruotsiin vaikuttaisi olevan luterilaisessa maailmassa aika iso juttu. Minkälainen asia lokakuun viimeisenä päivänä tapahtuva vierailu reformaation muistojuhlassa on sitten Vatikaanin ja Paavin kannalta?
No, ensimmäinen asia toki on se, että aina kun Paavi todella lähtee jonnekin ja tulee jonnekin, niin sehän on jo sinänsä hänen huomionsa osoitus, siis tavallaan tietyllä tavalla merkki siitä, että se kansa tai maa tai tapahtumatilaisuus on kirkon silmissä merkittävä. Mikään vallankumouksellinen asiahan se ei varsinaisesti ole, että tässä tuolla oli vaan muistel periaatteessa. Ensisijaisesti hän osallistuu tähän reformaation merkkivuoden tai muistovuoden, mikä se nyt sitten pitäisi olla, niin yhteisen tilaisuuteen luterilaisen maailmanliiton kanssa. Ja tavallaan se tilaisuushan on luonteeltaan sellainen, että se ei ole mikään varsinainen riemujuhla eikä mitään sellaista, vaan niin kuin kaikille meille, ennen kaikkea tietysti lännen kristityille tässä tapauksessa, niin semmoinen tapahtuma, jota muistetaan ja josta yritetään ottaa opiksi ja jonka aiheuttamia haavoja ja vaikeuksia pyritään parantamaan. Kaiken kaikkiaan mun mielestä niin kuin Paavin vierailu Ruotsissa tässä tapauksessa, ylipäänsä Pohjoismaiden alueella, niin on kuitenkin merkki siitä, että Pohjoismaat eivät ole syrjässä Paavin maailmasta ja ajattelusta, ja toisaalta myöskin tämä ekumeninen pyrkimys, joka ja ekumeniset suhteet, jotka on hyvässä mallissa täällä Pohjolassa, niin saavat tunnustusta tästä Paavin vierailusta. Se, mikä on tärkeää, on, että huomataan, että kaikki ei ole vielä niin kuin ratkaistu, ongelmia on edelleen, ja toisaalta meitä yhdistää niin monet asiat.
No niin, ajatuksia tästä.
Emil Anton.
Joo, siinä tuli paljon käyty läpi. Jos lähdetään liikkeelle tuosta 2013 jo julkaistusta asiakirjasta, jonka katolilaiset ja luterilaiset yhdessä valmisteli vastakkainasettelusta yhteyteen, niin siinä todetaan, että molemmilla puolilla me voidaan niin kuin muistella tätä reformaatiota tapahtumana toisaalta niin kuin katumuksella, katuen sitä just, mistä Tervaportti oikein puhui, että valitettavasti kirkon ykseys hajosi ja jäi niin kuin haavoja kristikuntaan siitä. Mutta toisaalta kuitenkin sitä voidaan myös muistella ilolla yhdessä. Ja se ilo tulee siitä, että sen ytimessä oli evankeliumi, joka tarkoittaa hyvää uutista. Okay? Ja tässä esimerkiksi Paavi Franciscus on hyvin paljon korostanut tätä positiivista puolta nimenomaan, että niin kuin Lutherin intentio oli oikea matkalla Armeniasta palatessaan. Hän sanoi, että Luther oli reformaattorilla, oli ihan oikeat tarkoitusperät. Kirkossa oli paljon maallistuneisuutta, kiinnittyneisyyttä rahaan ja korruptiota ja tämmöistä, ja se halusi sitä sitten protestoida. Ja sitten kyllä ehkä jotkut menetelmät, toimintatavat oli sitten molemmin puolin vähemmän oikeita, ja tuli sitten negatiivisia niin kuin seurauksia. Mutta että tämä, niin kuin, että Lutherin teologiasta myös ja intentioista voidaan löytää paljon sellaista, johon katolilaiset voi iloiten myös yhtyä, ja Vatikaani II siitä puhui kovasti, että meidän pitäisi oikein ilolla ottaa vastaan kaikki ne rikkaudet myös, mitä löytyy reformaation kirkoista, että se ei pelkästään tämmöinen tai pääasiallisesti välttämättä edes tämmöinen negatiivinen haavojen niin kuin, katuminen, kyllä sitäkin, mutta myös tässä on tämä positiivinen puoli.
Mikko Ketola.
Joo, voin paljon yhtyä siihen, mitä Emil tuossa sanoi. Joillakin tahoilla niin on nähty tämä jopa semmoisena kehityksenä, että johtaa ennen pitkää kirkkojen yhtymiseen tai luterilaisen ja katolisen kirkon yhtymiseen.
Puhutaan siitä lopuksi.
Puhutaanko myöhemmin siitä sitten, mutta niin, tästä on kyllä kiinnostava sanoa jotakin sitten kanssa.
No sana tai pari nyt kuitenkin tästä huomisesta kunniavieraasta, eli Paavi Franciscus on aika suosittu paavi. Mihin hänen suosionsa perustuu?
Joo, tämmöisen aika kansanläheisyyteen ja suorapuheisuuteen ja huumorintajuisuuteen, muun muassa.
Joo. Sen ensimmäisen apostolisen kehotuskirjan, niin kuin sen nimi kuuluu, tämmöinen paavillinen asiakirja, joka on hänen tämmöinen ohjelmajulistus, niin se otsikko on evankeliumin ilo, ja mä luulen, että se ilo on semmoinen, joka paistaa sen kasvoilta ja ihmiset niin kuin tuntee siihen luontaisesti vetoa. Ja sitten se, mitä se sanoo, niin se on myös jollain tavalla tuoretta, että mitä se puhuu siis periaatteessa samasta vanhasta evankeliumista, mutta koko ajan sellaisella dynaamisella tavalla, joka herättää kiinnostusta ja intoa.
Niin, hän on ottanut kantaa moniin sellaisiin asioihin, jotka ovat vähän sellaisia kuumia perunoita, seksuaalivähemmistöön, evoluutio, vaatinut rikkauksia jakoon, kaikille töitä, rohkaissut äitejä imettämään vauvoja julkisesti jopa Vatikaanin Sixtuksen kappelissa. Miten ennenkuulumattomia hänen ajatuksensa ja lausuntonsa ovat katolisessa traditiossa?
Ja miten ne otetaan vastaan yleisesti ottaen? Meillähän tämä kapoisa perspektiivi täältä kaukaa pohjoisesta, josta putkesta yritetään tiirailla, että mitä
no,
siellä.
Ei nämä kaikki ole nyt niin ennenkuulumattomia. Kyllä paavit on yhtä sun toista samantyyppistä sanoneet, mutta niin Franciscus sanoo ne kaikki.
Ja sitten tuntuu tulevan niin kuin liukuhihnalta.
Joo, että hänellä on niin kuin selvästi erilainen tyyli kuin edeltäjillä.
Ei niin varovainen, että se antaa tulla, se puhuu sydämestä ja sitten media saa herkutella sillä sitten. Ja välillä Vatikaanin pitää korjailla.
Tiedottajilla on joskus hiki otsalla, kun niin. Paavi on soitellut jollekulle random puheluja ja sanonut, joo, että mitäs sulla menee.
Ja sitten tietenkin myös alkaa kiertää huuhuja ja sitten aina ne kaikki ei totta. Että sitten olisi hyvä, jos ihmiset lukisi ihan oikeasti niin kuin Paavin omia tekstejä, jotka löytyy siis. Kyllä nämä hauskatkin, että ne ei ole mitään semmoisia raskaita, jos ajattelee Paavin asiakirja. Vatikaanin sivulta voi lukea näitä sen niin kuin haastatteluja ja muita, niin sieltä sitten näkee varmasti, mitä se on sanonut, ja ettei pelkästään tämmöisten sanomalehtien sivulta lue.
Onko se kauhean kaukaa haettu yhteys Paaveissa sitten Johannes 23., joka laittoi kirkolliskokouksen Vatikaanissa 50 vuotta sitten, vähän reilu. Ajateltiin, että tämä on semmoinen ukkeli, joka siinä vähän aikaa se oli kansanläheinen mies ja hoitaa hommaa hetken aikaa. Ja sitten hän päräyttikin tämmöisen pienen konsiilin pystyyn, joka muutti katolista kirkkoa enemmän kuin varmaan mikään moneen sataan vuoteen. Onko Franciscuksessa tämmöistä potentiaalia tai jotakin sukunäköä?
Kyllä, se paralleeleja on.
Kyllä,
jotakin samaa tehnytkin kyllä.
Joo, et sehän julisti ennen kaikkea Johannes 23. pyhäksi. Niin kuin yhdessä Johannes Paavali toisen kanssa, jota laajasti odotettiin, että hänet julistetaan pyhäksi pitkään. Pian siis ihan, ja sitten tämä Franciscus teki yllätyksen, että otti Johannes 23 siihen rinnalle ihan niin kuin omasta aloitteesta, ja se kyllä oli merkki myös siitä, ja monet huomannut, että tämmöisen niin kuin enemmän opettajahahmosen edeltäjän jälkeen tulee tämmöinen yllätyksellinen kansanläheinen huumorintajuinen paavi, niin kyllä siinä on hyvin paljon samaa kuin silloin 50 vuotta sitten, että sitten välillä ihmiset ajattelee sitä, että kun Paavi Franciscus tekee jotain vähän uutta, niin et se nyt niinku tekee jotain aivan uutta ja rikkoo katolista traditiota ja muuta, mutta et monesti ihmisillä on lyhyt muisti, että tosiaan Johannes 23 kanssa tapahtui hyvin paljon tämmöisiä samanlaisia juttuja.
Vaikka Franciscus ei ole nyt konsiilia kutsunut koolle, ainakaan vielä. Toivo elää monien katolilaisten sydämissä varmaan, mutta niin hän kutsui kuitenkin koolle perhesynodin, jossa keskustelu on ollut ihan eri tyylistä, vapaampaa kuin aikaisemmissa vastaavissa kokouksissa. Tämä voisi vähän verrata niin, että Johannes 23. teki niin kuin tämmöisen stadionkeikan ja Franciscus teki tämmöisen klubikeikan sitten.
Joo, niin se ongelma nykyään konsiilin kutsumisessa on se, että muun muassa se, että piispoja on nykyään jo niin paljon, että ei se mahtuisi enää sinne Pietarin kirkkoon. Joo, yksi, että sitten pitäisi olla jossain jollain isolla foodistadionilta, en tiedä missä ne pitäisi kokoontua.
Siinä on iso piha, mihinkä ihmisiä pistetään messuun istumaan.
Niin, ehkä siinä ulkona sitten.
Mutta voidaanko vetää jotain sellaisia linjoja, että minkälaisia teemoja hän nostaa katolisuuden keskiöön?
Köyhät.
Joo,
siirtolaiset.
Joo. Sitten tämmöinen niin kuin yli luomakunnan pointti, eli tämmöinen vähän niin kuin ekologinen näkökulma myös, että suojellaan, pidetään huolta maailmasta ja luomakunnasta. Se on semmoinen niin kuin vahva painotus ollut myöskin.
Ja myös se tapa, millä pappien tulisi elää, siis kaikenlainen tämmöinen niin kuin koreilun karttaminen ja kunnian hakemisen karttaminen on ollut monissa puheissa aiheena kyllä.
Siis oikeasti se pitäisi jälleen kerran viedä takaisin siihen evankeliumin ilaan. Siis se on se niin kuin ydin, josta ne kaikki sitten seuraa. Eli se oikeasti pistää evankeliumin keskelle ja sitten siitä seuraa sen mukainen elämä. Sitten seuraa monet asiat myös sit moraaliopetuksen kannalta, dogmatiikan kannalta, että ne kaikki tulee alisteiseksi sille evankeliumille ja sen ilolle. Että et kristiusko olisi hyvä uutinen eikä tämmöinen niin kuin kangistunut tylsä vanha niin kuin systeemi. Se on se.
Joo, hei, mennäänpä sitten vähän tähän, tosiaan huomenna Paavi on Ruotsissa. Kuinka kauan tämmöinen asia on ylipäätään, kun ajatellaan, minkälainen historia luterilaisuudella ja katolilaisuudella on, että aloitettiin aika riitaisasti tämä homma. Kuinka kauan tämmöinen on ylipäätään ollut ajateltavissa, että paavi tulee luterilaiseen maahan vieraaksi? Emil Anton.
Joo, kyllä mä sanoisin, että se menee siihen Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen aikoihin, eli 60-luvulla, ja ehkä nyt vähän sitä ennen siis alkoi jotain ekumeninen yhteys luterilaisten ja katolilaisten välillä. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana, kun ne oli yhdessä vainottuina, ja sitten huomasi, että meitä itse asiassa yhdistääkin paljon enemmän kuin meitä erottaa, että meillä on isommat yhteiset viholliset kuin toisemme. Ja no sitten viralliselle tasolle tämä tuli silloin Johannes 23. aikana, Vatikaanin kakkosen aikana, ja siellä Vatikaanin kakkosessa istui myös suomalainen tarkkailija Seppo A. Teinonen, josta myöhemmin tuli dogmatiikan professori, joka
ja katolilainen, joka
myöhemmin sitten kääntyi tai liittyi katoliseen kirkkoon. Ja hän on niin kuin Suomessa myös niin kuin erittäin paljon sit vaikuttanut siihen, että täällä asenteet on muuttunut. Mutta tämä Vatikaanin kakkosen jälkeen tosiaan niin kuin voi ajatella, siis paavit alkoi enemmän myös matkustaa ja myös ei-katolisiin maihin nimenomaan. Että kyllä se sieltä, niin kuin sanotaan, että on ollut teoriassa mahdollista. Ja on sitten tapahtunutkin, niin kuin muistetaan, 89 Johannes Pauli toinen kävi ja nyt on sitten toinen visiitti Pohjoismaihin.
Mikko Ketola.
Joo, siis 60-luvulla ylipäänsä paavi alkoi vierailla muissa maissa. Että sekin on ihan merkittävä piirre tätä kehitystä. Ja Teinonen on ilman muuta tärkeä tyyppi, varsinkin oppilaidensa kautta vaikutti moneen suuntaan. Mutta sitten että kannattaa muistaa myös niin kuin Suomen kohdalla, niin täällä oli Paul Verschuren katolisena piispana, ja hänellä oli hyvin niin kuin helpot suhteet myös luterilaisiin. Ja se oli hänen ideansa kutsua paavi, olikohan koko Pohjoismaihin vai Suomeen nyt ainakin, ja hän niin kuin otti asiakseen tiedustella ja varmistella luterilaisen kirkon johdolta, että käykö tämmöinen, että onko tämä sopivaa ja miten on. Kyllä tässä monenlaisia tekijöitä niin kuin on tässäkin taustalla havaittavissa.
Jos me mietitään näitä, anteeksi Annakin tässä huiski, että minäkin olen täällä toimittajana, että oletko vähän aikaa hiljaa, Ville? En.
No, kysy vaan.
Mä kysyn tämän. Niin, jos me ajatellaan sieltä 500 vuoden takaa, niin minkälaista tämä oli tämä elo? Oliko se hiljaiseloa sitten näiden kahden kirkkokunnan välillä vai oliko semmoista niin kuin satunnaista pottuilua sitten aiheesta tai toisesta tai jonkun mahdollisesti konfliktin yhteydessä tähän törmättiin? Vai minkälaista oli luterilaisuuden ja katolilaisuuden yhteiselämä ennen tätä mainittua konsiilia?
Joo, no monissa maissa ei ollut yhteiselämää, kun oli tämä periaate, että cuius regio, eius religio, eli kuninkaan alueen mukaan sitten uskonnot jakautuu, että täällä pohjalaisessa esimerkiksi katolisuus ei ollut sallittua ollenkaan ja ei pahemmin jouduttu tekemisiin katolilaisten kanssa. Sitten 1700-luvulla vähän alkoi pikkuhiljaa valistuksen tämmöiset uskonnonvapausjutut päästä läpi, niin esimerkiksi Ruotsin kuningas sitten Kustaa III, niin kävi Vatikaanissa paavin luona ja sitten oli tämmöinen niin kuin kohteliaisuus, vastaanotto ja tämmöistä, mutta sitten 1900-luvulta oikeastaan vasta niin kuin täällä Pohjolassa varsinkin niin on alkanut semmoinen niin kuin rinnakkaiselo. Mutta sitten jossain päin Eurooppaa on ollut tietenkin sitten on ollut sotia välillä, tosin enemmän poliittisia kuin uskonnollisia. Mutta sitten riippuen maasta ja niiden lainsäädännöstä, niin tämmöisiä joitain esiekumenisiä poikkeuksia myös on ollut. En tiedä, haluatko Mikko siihen jotain tai esimerkkiä?
Joo, ei se nyt missään nimessä hiljaiseloa ollut, mutta se on ollut enemmänkin kyllä tämmöistä vähän negatiivista konfliktia
ja molemmin puolin,
mielipideeroa ja muita tämmöisiä. No mainittakoon nyt esimerkiksi sanalla reformaatio oli niin huono kaiku katolisessa kirkossa, niin kuin eri kielillä nyt miten se taipuukaan, mutta niin tästä voitiin vasta 1800-luvulla alkaa käyttää niin kuin puhuttaessa katolisen kirkon uudistuksista. Tämä on saksalainen kirkkohistoriitsija Hubert Wolff todennut tutkimuksissa.
Mitäs siihen asti puhuttiin vai jätettiinko puhumatta kokonaan?
No ei ole käytetty ainakaan reformaatiosanaa.
Niin, koska siinä on jotakin myönteistä.
Saksassa voidaan puhua Neuerungen tai mitä nyt muilla kielillä voidaan kanssa sanoa.
Ehkä renovaatio sitten latinaksi tai jotain tämmöistä. Mutta toisaalta kyllähän siinä just noina Trentoina eli 1500-luvun kirkolliskokouksen jälkeisenä vuosisatana hyvin paljon korostettiin tämmöistä kirkon muuttumattomuutta, että ei ehkä uutuuksista haluttu ollenkaan puhua, että nähtiin tämmöinen ikuisen totuuden vartijana kirkko ja siinä mielessä niin kaikki uutuus oli vähän niin kuin epäilyttävää.
Niin, minkälaiset seikat, ihan yhteiskunnalliset, kirkolliset, on johtanut siihen, että pohjoismainen luterilaisuus on ruvennut kääntää katsetta takaisin kohti yhteistä läntisen kristikunnan perintöä?
En tiedä, voidaanko nyt ihan noin hienosti sanoa, että onko ollut ihan nyt näin ideaalista suhtautumisesta kyse, mutta niin on ollut tämmöistä paremmasta niin kuin yhteiselosta ja paremmista suhteista ollut kyllä kyse. Mä en tiedä, miten Neemil näkee tämän.
No varmaan ne kaksi henkilöä, jotka on mainittu, eli Seppo Ateinen ja Paul Verschuren, niin on ollut tosi tärkeitä siis henkilökohtaisten suhteiden kautta silloin Vatikaanin kakkosen jälkeen. Katolinen kirkko liittyi Suomen ekumeniseen neuvostoon paikallistasolla, taisi olla maailman ensimmäisenä, eikö niin, katolisena paikalliskirkkona. Ja sitten myöskin niin kuin luterilaiset on enemmän alkanut korostaa ja arvostaa sitä omaa historiallista jatkumaan keskiajan kirkkoa. Meillä on tämä historiallinen piispuus luterilaisessa kirkossa, niin kuin ei ole monissa muissa luterilaisissa kirkossa, ja keskiaikaiset hiippakunnat ja Turun arkkipiispat näkee itsensä Pyhä Henrikin jatkajina samalla lailla kuin katolinenkin piispa ja niin edelleen. Ja tämmöiset jutut niin on tavallaan tuonut paljon lähemmäksi toisiaan, nimenomaan just nämä tämmöiset historialliset kirkot täällä Pohjolassa.
Mä oon joskus ollut kuulevina, että se on kuullainen jopa ylpeyden aihe, että tämä apostolinen suksessi on säilynyt niin tosin vahingossa kaiketi myös tässä Pohjassa.
Kaikki niin arvosta myöskään.
Niin, että se voi olla myös sellainen, että saisi olla ilmaankin. Piispa Teemu Sippo vihittiin virkaansa Turun tuomiokirkossa syyskuussa 2009. Oliko tämä tapahtuma jotakin? Onko siihen luettavissa jotakin muuta kuin vieraanvaraisuutta?
Mun mielestä se oli osa tätä hienoa kehitystä niin sanotuksi ekumenian mallimaaksi. En ole ihan varma, missä vaiheessa tätä nimitystä Suomesta alettiin käyttää ja kuka sitä alkoi käyttää. Oliko suomalaiset vai ulkomaiset? On siinä ollut vähän ryppiäkin rakkaudessa välillä, mutta niin, kyllä minusta oli tämä sävähdyttävä tapahtuma kyllä ja kuvaa sitä, että miten hyvät suhteet täällä kirkoilla on toistensa kanssa.
Ehkä jos puhuttiin tuosta Pyhä Henrikin jatkajuudesta, niin kuviteltaisiin nyt, että Paavi Pietari istuimella antaisi jonkun luterilaisen arkkipiispan tulla sinne vihittäväksi, niin kyllähän se olisi niin kuin, herättäisi kysymyksen katolilaisista, eihän tämmöinen ole mahdollista, että tämä on se Pietarin seuraaja niin edelleen. Ehkä tässä niin kuin ollaan myös siirrytty siitä polemiikista, että kumpi nyt on se Henrikin seuraaja siihen, että molemmat omalla tavallaan jatkaa sitä keskiään kirkon perintöä. Ja sitten myös semmoinen, mitä mä kiinnitin huomiota, mikä on kyllä aika ehkä Mikon kommentti siihen haluaisin, mutta kova niin kuin statistiikka, että silloin kun Teemu Sippo vihittiin, niin kaikki ei mahtunut halukkaat sinne kirkkoon. Meitä on siis silloin ei ollut edes niin monta tuhatta kuin nyt, mutta joitain tuhansia katolilaisia Suomessa, 0,2% sanon väestöstä, ja jouduttiin sulkea ihmisiä pois kirkosta, kun ei mahtunut kaikki. Ja sitten vähän aikaa myöhemmin arkkipiispa vihittiin samassa paikassa, Kari Mäkinen, ja siellä oli kuulemma tyhjää tilaa kirkossa, vaikka luterilaisia on 80% maan väestöstä. Mitä tämä kertoo?
En ollut kummassakaan niin tilaisuudessa mukana.
Niin, mutta siis miettii statistiikan niin kannalta, että kyllä se aika häkeltettävä statistiikka on.
Niin, jos tämä pitää paikkansa, niin on se mielenkiintoinen vertailukohta.
No hei, yhteinen julistus vanhurskauttamisesta on annettu jo vuonna 1999. Käytännössä niin kuin päästiin yksimielisyyteen siitä, miten ihminen pelastuu. Vai jos päästiinkö?
Niin,
vai
hyvä päästiinkö? Kysymys. Joo, no se on tietysti ehkä kuuluisin tämmöinen ekumeeninen teologinen asiakirja nimenomaan luterilaisten ja katolilaisten välillä. Ja Paavi tuossa just Armenian matkan siinä lehdistökonferenssissa sanoi, että siitä nyt me ollaan samaa mieltä. Ja se on kyllä valtava edistysaskel ja tästä mä oon sitten tietysti myöskin vähän suomalaisten luterilaisten teologian kanssa käynyt dialogia ja debattia, että onko se. Ja itse asiassa niin kuin käytännön tasolla kyllä täytyy sanoa, että virallisesta tämmöisestä sopimuksesta huolimatta, niin kyllä se niin kuin ruohonjuuritasolla vielä on hyvin kaukana siitä, että samalla lailla ajateltaisiin molemmin puolin, että siinä on vielä tekemistä.
Mikko Ketola, saat kohta kommentoida. Silloin kun tämä yhteinen julistus vanhurskauttamisesta hyväksyttiin, se kirkolliskokous Suomessa evankelis-luterilainen kyllä hyväksyi ihan huomattavalla äänten enemmistöllä, mutta sitä kohtaan esitettiin kritiikkiä. Ja yksi sellainen kriitikko oli, Timo Junkkala oli tuolloin Raamattuopiston rehtori ja sitten oli sitten Raamattuopiston säätiön toiminnan johtaja. Ja Timo Junkkala on seuraavaksi puhelimessa, kysytään, että vieläkö kritiikki on voimissaan. Tässä on Timo Junkkala.
Kyllähän se on varmaan paras mahdollinen ekumeeninen asiakirja tuosta asiasta, mitä oli mahdollista saada aikaan. Siis kyllähän siinä tehtiin taatusti hyvää työtä vaikean asian kanssa, joka oli 500 vuotta vaivannut ja erottanut kirkkoja. Kyllä mä silloin olin ja nytkin olen sitä mieltä, että siinä kuitenkin lopputuloksessa ehkä tehtiin joku semmoinen aika iso sanoisiko nyt virhekki tai tämmöinen, että se tulkittiin sen sanovan enemmän kuin se sanoisi. Siinä sanotaan sillä tavalla, että vanhurskauttamisopin perustotuuksista on nyt päästy jotenkin yksimielisyyteen, että eroa on enää jossakin sanonnoissa tai tällaisissa. Ja mulla on ollut se käsitys siitä saakka, että tämä sanoo vähän niin kuin liian paljon tai pitäisi sanoa ehkä toisin päin, että tietyistä sanonnoista ja ilmaisuista päästiin kyllä yksimielisyyteen, mikä on sekin suuri asia, mutta että semmoiset suuret erottavat tekijät, jotka niiden sanojen taustalla oli, niin ne ilmeisesti jäivät kyllä voimaan. Ja se on käynyt ilmi tässä vuosien varrellakin esimerkiksi roomalaiskatolisen kirkon katekismuksesta, se käy ilmi ja muistakin lähteistä, että ei se yksimielisyys ihan niin todellinen ollut, kun siinä annettiin ymmärtää. Sinänsä mielenkiintoinen ja hyvä asiakirja, mutta ei ratkaissut kyllä koko ongelmaa. Tyypillistä on se, että kun vertaa sitä nyt johonkin uskonpuhdistuksen ajan dokumentteihin, joita nyt on tullut luettua, kun tulee tämä uskonpuhdistuksen juhlavuosi, niin käy ilmi, että hyvin samantyyppinen asiakirja Regensburgissa jo 1540-luvulla tehtiin ja silloin sen torjuivat lopulta sitten, vaikka se oli vähän niin kuin yhdessä neuvoteltu, niin torjuivat sekä katolinen puoli että Luther. Ja vähän samoista syistä kuin nytkin voisi sanoa, että tässä ongelmia edelleen jäi.
Timo Junkkala, sä käytät puheessasi sanaa uskonpuhdistus. Onko sulla semmoista kokemusta, että se saattaisi olla poliittisesti epäkorrekti ilmaisu, kun yleensä nyt puhutaan reformaatiosta, koska jos usko puhdistuu, niin silloin jotenkin ajatellaan, että sen toisen puolen usko on jotenkin epäpuhdasta. Onko sulle ongelma käyttää reformaatiokäsitettä, kun puhutaan näistä 500 vuoden takaisista tapahtumista?
No ei ole ongelma käyttää reformaatioa. Mä kyllä luulen, että uskonpuhdistus on parempi. Se on suomea. Ja sitten reformaatiossahan on vähän semmoinen ajatus, että muotoiltaisiin uudelleen. Sehän ei ollut Lutherin ajatus, että muotoillaan uudelleen, vaan nimenomaan ajatus oli se, että se myöhäiskeskiajan kirkon opetus oli sellaista, että siihen oli tullut paljon semmoista lisää, mikä piti niin kuin puhdistaa pois, jotta päästäisiin alkuperäiseen evankeliumiin takaisin. Että kyllä mun mielestä uskonpuhdistus on niin kuin osuvampi sana, mutta tietysti voin käyttää reformaatiokin, sehän on kansainvälisesti käytetty sana.
Olet itse toiminut Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtajana. Raamattuopiston taustalla vaikuttaa Perussanoma-niminen kustannusyhtiö. Te julkaisitte edellisen paavin eläköityneen Benediktuksen Jeesus-kirjan. Ja jotenkin voisi ajatella, että tähän taustayhteisöön, kun sitä tuntee, niin tämmöinen paavillinen kirjallisuus ei ihan ensimmäisenä ole istumassa. Kertooko tämä, että te julkaisitte paavin Jeesuskirjan jotenkin siitä, että kuitenkin ajatuksellisesti tässä parinkymmenen vuoden aikana oltaisiin lähestytty opillisesti toinen toisiaan, Timo Junkkaala?
Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen asia. Kyllä, ymmärrän, että se on herättänyt paljon hämmennystäkin, että Raamattuopiston kustannusliike tämän Benediktuksen kirjan Jeesuksesta tai kaksikin kirjaa sitten julkaisi. Siihen varsinainen syy on kyllä sitten se, että ne on hyviä kirjoja ja se osoitti, että ainakin tämä edellinen paavi oli erinomainen teologi, joka oli vahvan saksalaisen yliopistokoulutuksen kasvatti ja tunsi evankeliumit ja osasi selittää niitä erinomaisella tavalla. Ehkä se eniten kertoo juuri tästä, että jos on hyvä kirja Jeesuksesta, niin vaikka se olisi paavin kirjoittama, niin se kannattaa tosi suomeksikin julkaista. Mutta kyllähän tässä jonkinlaiset mannerlaatat varmaan liikkunut, sekä se yhteinen julistus vanhurskauttamisesta oli aikamoinen saavutus. Ja sitten sen jälkeenkin monet asiat, että miten sitä sanoo, että tällä hetkellä näyttää siltä, että jotenkin tämä Suomen kirkon tilanne on aika erikoinen. Toisaalta siis uskonpuhdistuksen juhlavuoden alla kovasti niin kuin puhutaan ekumeniasta ja jopa se, mikä ennen on nähty hyvänä uskonpuhdistuksessa, että löytyy evankeliumin valo, niin se tuntuu nyt vähän niin kuin häivytettävän ja enemmän puhutaan siitä, että tämä yhteyden menettäminen oli kuullut jotenkin tämmöiseen kirkkohistorian mustille sivuille. Tämä on aika jännä havainto, että nyt on tapahtumassa niin kuin tämmöistä. Ja sitten toisaalta ikään kuin ihan vastakkainenkin trendi, että Suomen kirkkokin on tekemässä, niin kuin monet luterilaiset kirkot, sellaisia ratkaisuja, jotka sitten taas niin kuin etäännyttää tai tekee ihan mahdottomaksi jotenkin yhteyden Rooman kirkkoon päin. Että on niin kuin kaksi vastakkaista trendiä olemassa ja se jotenkin niin kuin hämmentää sekä virkakysymys että nyt tämä avioliitosta käytävä keskustelu, niin nämä näyttää olevan sellaisia, että nämä etäännyttää siis Rooman kirkon kannasta. Ja että kyllähän se on tietysti yksi erikoinen piirre ollut, että Rooman kirkko on näyttänyt viime vuosina olevan ainakin eettisissä kysymyksissä, mutta välillä tuntuu tätä Jeesus-kirjaa tehdessä, että vähän muissakin kysymyksissä niin jotenkin uskollisempi Raamatulle kuin tämä perinteisesti siis sanan kirkoksi kutsuttu luterilainen kirkko. Että onhan tässä semmoinen erikoinen tilanne nyt olemassa.
Niin, meillä täällä katolisen kirkon ja luterilaisen kirkon välistä ennen nyt ja tulevaisuudessa keskustelevat kirkkohistorian yliopiston lehtori, dosentti, kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola ja Emil Antton, teologiatohtori koulutettava ja katolilainen omalta uskonnoltaan. Anna, sä viittoilit.
Niin. Olisin nyt tässä kysynyt, että niin, minkälaisia ajatuksia tämä nyt herätti mennä. Tämä insertti. Niin. Timo Junkkala oli äsken äänessä. Mikko Ketola vastaa nyt.
No, tuli vaan mieleen, että taisi olla viidesläiselle perussanomalle Paavin kirjan julkaisemisen yhtenä syynä, että Paavi ei ole Heikki Räisäsen linjoilla selvästikään. Tämä on aika mielenkiintoinen muutos, mikä viidesläisessä herätysliikkeessä on tapahtunut suhteessa ekumeniaan ja katoliseen kirkkoon, että kyllä liikkeen alkuaikoina niin just tämmöinen antiekumenisuus oli yksi ihan leimallinen piirre
liikkeensä
julistuksessa.
Urho Muromaan saarna, jossa saarnataan paavillisesta magiasta.
Joo. Kyllä.
Mutta mitä sä oot mieltä tästä, mitä sä kuulit Junkkaralta uskonpuhdistusreformaatio ja sitten tuosta yhteisen julistuksen jutuista, niin onko sinulla siihen mitään sanottu?
No kyllä merkittävä asiahan tuo julistus oli, mutta täytyy sanoa, että ei siinä asiassa nyt ole sinänsä niin kuin kauhean kaukana oltu toisistaan. Jopa reformaation aikana oli katolisia teologia, jotka niin kuin löysi kyllä tässä suhteessa yksimielisyyttä luterilaisten ja muiden reformoitujen teologian kanssa, että oli monia katolisuuksia, ei ollut vain yhtä.
Niin, näinhän se.
Tämä voi maallikosta tuntua aika hiuksia halkovalta sitten. Joo. Tämä tämmöinen puhe, että missä järjestyksessä ihminen pelastuu tai sen vanhuskauden niin kuin erilaisia nyansseja siinä. Mutta mikä tässä oikeasti, jos ajatellaan, että kuitenkin ollaan sitten likeisesti ja vanhuskauttamisestakin ollaan näinkin paljon saatu aikaisin. Mikä tässä edelleen sitten hiertää? Mikä on se fundamentaalinen ero näiden kahden välillä? Mikko Ketolalla oli käsi nopeasti.
Silloin kun Johannes Paavali II oli vierailla Suomessa ja hän kysyi Paul Verskyreniltä, että vähän tähän tyyliin, että mikä tässä nyt sitten hiertää ja mikä on suurin este yhtenäisyydelle, niin Verskyren sitten sanoi, että te, pyhä isä. Eli kyllä se tämä on Paavin virka on tämä pahin kompastuskivi.
Joo, toi Junkkalankin mainitsema virkakysymys on tosi laaja, että siihen liittyy paavin virka, siihen liittyy naispappien virka, siihen liittyy ylipäänsä käsitys pappeudesta. Siinä on hirveästi juttuja, mutta kyllä siellä on paljon muutakin, että uudemmat katoliset Maria-dogmit on monille luterilaisille edelleen este. Sitten etiikassa on ihan valtavia eroja, ja varsinkin kun katolinen kirkko sitoo se etiikan paljon lähemmin kiinni siihen vanhuskattamiseen tai pelastukseen, niin se aiheuttaa kyllä sitten tosi paljon semmoisia käytännön ongelmia.
Onko nämä kaikki niitä syitä, minkä vuoksi esimerkiksi ehtoollisyhteys ei voi toteutua, että ennen kuin päästään jotenkin yksimielisyyteen virasta, niin ehtoollista ei voida kattaa samaan pöytään. Avatkaa vähän miksi, mikä siinä sitten on näin.
No katolisesta näkökulmasta perinteisesti se on ollut epäilys siitä, että onko luterilaiset papit niin sanotusti oikeita pappeja, ja jos ei ole oikeita pappeja, niin sitten niillä ei ole myöskään oikeita ehtoollista, ja sitten me ei voida siihen osallistua. Ja sitten myöskin tämmöinen ajatus, että ehtoollinen on niin kuin ykseyden merkki, ja sitten jos ei meillä ole uskon yksettä, niin sitten se olisi myös tämmöinen niin kuin valheellinen merkki, että me mentäisiin yhdessä ehtoolliset. Nämä on niin kuin ne perinteiset asetelmat, mutta sitten siinä on kyllä tapahtunut ja tapahtumassa kehitystä, että saa nähdä kuimpia ja menee eteenpäin.
Niin mistä suunnasta se kehitys sitten lähtee liikkeelle? Lähteekö jo tällä tavalla ruohonjuuritasolta, missä katolilaiset ja luterilaiset viettävät yhteiseen ehtoolliseen ja sanovat piupaut näille korkeakirkollisille dogmeille?
No, tämmöistähän tapahtuu.
Sitä tapahtuu, mutta en mä usko, että kyllähän se täytyy myöskin sitten ylemmällä taholla ottaa niin kuin vastaan. Ja itse asiassa aika yllättävän jälleen kerran Paavi Franciskuksen ulostulo oli luterilaisessa kirkossa Roomassa, jossa se sanoi, että joo, kyllä meillä on tämä periaate, mutta sitten käytännössä meidän pitäisi kulkea yhdessä, ja se sanoi luterilaiskatoliselle avioparille, että niin kuin rukoilkaa, menkää oman tuntoon ja miettikää, ja sitten niin kuin Herran luokse tämän asian kanssa, ja sitten se tavallaan jätti niille vapaat kädet, että se oli kyllä aika merkittävä.
Tämähän on aivan kauhistus joillekin hyvin konservatiivisille katoliselle.
Todennäköisesti sille eläkkeellä olevalle paaville myös.
Voi olla hänellekin, no, mutta ehkä vielä enemmän... Vielä tästä tiukemmille.
Pakko kertoa yksi nopea anekdootti. Paavi sanoi siitä, että jotkut kuulma menee Benediktus 16 luokse ja valittaa tästä uudesta paavista, niin Benediktus on ajanut ne pois hyvin kohteliasti, mutta että ei halua mitään niin kuin heidän välilleen vastakkaisettua.
Hei, nopeasti vielä puhutaan siitä, mihin kirkot kehittyy. Kuinka utopistinen semmoinen ajatus on, että luterilaisuus voisi muodossa tai toisessa palata katolisen kirkon yhteyteen? Tavoitteleeko tällaista
Mikko
kukaan
edes? Kysymykseen. Mitä sä aluksi esitit?
Mä sanoin, että se on täysin utopistinen.
Sanoit, että se on täysin utopisti.
Se on täysin utopisti. En usko, että tämmöistä tapahtuu koskaan. Tämä on nyt tietysti henkilökohtainen näkemys. Ei se nyt ihan tyhjään perustu.
Niin, mutta jos hän sanoo muodossa tai toisessa, niin sitten meillä on kuitenkin nämä anglikaaniordinariaatit, että jos kerätään tarpeeksi iso porukka luterilaisia pappeja, jotka haluaa.
Siitäkin. Emil, avaa sitä ordinariaattia pikkusen meidän kuulijoille, mistä on kyse. Mä olisin kysynyt sitä.
Mä voisin kommentoida siihen.
No niin.
Ja rautalangasta väätäkään.
On ollut tämmöisiä konservatiivisia anglikaanikirkkoja samoin kuin olemassa konservatiivisia luterilaisia kirkkoja, jotka sitten nämä anglikaanit lähetti Roomaan kirjeen, että me haluttaisiin niin kuin täyteen yhteyteen hyväksytään katolisen kirkon katekismus, ja sitten ne otettiin niin kuin katolisen kirkon yhteyteen, mutta ne saa pitää kaikki anglikaaniset tapansa ja jumalanpalvelusmenonsa, ja sillä, että se kirkko näyttää ihan anglikaaniselta kirkolta, mutta ne on vaan paavin yhteydessä. Eli jotain tämän tyyppistä voitaisiin ehkä tehdä luterilaisille, jos ne pyytäisi. Ja sitten toisaalta myöskin virallisella tasolla kuitenkin sanotaan koko ajan, että me halutaan sitä näkyvää yksettä, eli sitten kysymys kuuluu myös, että jos vaikka kirkko hajoaa tämän, en mä tiedä, uuden avioliittolain jälkeen tai muuta, että ehkä joku osa siitä kenties niin kuin sit hakee yhteyttä Roomaan. En mä tiedä, että se ihan utopistista on, mutta...
Mikko ehdit vielä kommentoida.
No, Franciscus on tästä luterilaisesta ordinaatiosta jossakin yhteydessä todennut, että kun oli puheenjohtaja just tästä anglikaanista, että hän haluaa anglikaanien pysyvän anglikaaneina. Ei nyt hän halua niitä niin kuin se ordinariaatin kautta katoliseen kirkkoon välttämättä.
Joo, toi taisi olla ennen kuin se tuli paaviksi toi lause. Sitten Paavina se on myös sanonut, että se auttaa katolista kirkkoa tuntemaan enemmän anglikaanista spiritualiteettia, samalla lailla luteraanin ordinaatti voisi auttaa katolista kirkkoa löytämään reformaation teologisia helmiä.
Mielenkiintoista. Onko katolilaisuus nyt menossa johonkin suuntaan Franciscuksen kanssa sillä lailla, että katolinen kirkko kääntyisikin jotenkin enemmän sinne, mihinkä protestanttinen maailma on mennyt, puhutaan naispappeudesta tai pappien selibaatin purkaminen voisi olla ensimmäinen askel.
No ei noin radikaalisti, ei se varmasti pappien selibaattia pura eikä naispappeutta hyväksy, mutta naisdiakonaatti on niin kuin tutkinnan alla. Naisdiakoneita on ollut historiassa ja voi olla, että voitaisiin avata naisille mahdollisuus tulla diakoneiksi, se on tosiaan nyt tutkinnassa. Ja sitten selibaatista, niin latinalaisessa Amerikassa on paljon sellaisia paikkoja, missä on tosi vähän pappeja isoille alueille, ja silloin niin kuin on nyt mietitty sellaista, että jotkut niin sanotut koetellut miehet, eli naimisissa olevat hyvät katolilaiset voitaisiin vihkiä papeiksi, eli tämmöinen voisi olla realistinen mahdollisuus.
Mikko Ketola vielä lyhyesti.
Viittaan vielä tuohon saksalaiseen katoliseen kirkkohistorian professorin Hubert Wolffiin, joka on sanonut, että kyllä katolisessa kirkossa opit ovat muuttuneet aikojen kuluessa, että ei siellä ole semmoisia pelkästään pysyviä asioita.
Joo, mutta mä nyt viittasin siihen, mitä Paavi Francis on sanonut, että hän pitää niinku ovea suljettuna naispappeiden suhteen ja on sanonut, että se arvostaa pappiselibaattia, mutta tässä latinalais-amerikan tilanteessa otetaan ehkä jotain pieniä myönnytyksiä tähän.
No niin, näin päätti yhteinen aikamme ja toivotamme tervetulleeksi Paavin Ruotsiin ja kiitos keskustelusta kirkkohistorian yliopistolehtori ja yleisen kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola ja teologian tohtori koulutettava Emil
Ant.
Kuuntelit siis Horisonttia. Tämä ohjelma on kuunneltavissa saman tien myös Yle Areenassa missä vain ja milloin vain, myös Vatikaanissa tai Ruotsissa.